notikuma novadā Praviņās kokos ieskauta nelielā starptautiskai sasnieguma balvē izvirzītā Reina Ziļava veidotā alternatīvās izglītības skola. Šeit agrāk bijusi pašvaldības pamatskola, bet no jau 3 gadus darbojas privāta uz vecāku entuziasma dibināta skola. Vairākas telpas tiek sakoptas pirms zinību dienas un skolotāji sapulcējušies uz ikgadējo pirms mācību gada talku.
Nu, es jau par šādu skolu varu teikt jau tādu vīziju redzēju jau kaut kādi 4-5 gadu atpakaļ. Kaut gan pati vēl tajā laikā dzīvoju pilsētā. Un tad sanāca tā, ka bija jāpārvācās uz laukiem dzīvot. Tā ļoti labi, ka tā notikās. Un tad satiku Reini.
Dabas zinību un bioloģijas skolotāja Rita Grīnfogeli stāsta, ka ikdienas darbs šajā skolā krietni atšķiras no standarta izglītības. Daudz stundas norit ārā. Bērni pat matemātiku dodas mācīties brīvā dabā un meklē uzdevumus. Arī starpbrīži ir garāki, bet zvans šeit neskan. Stundu garumu skolotāji nosaka paši. Skolas veidotāja Reina Ziļava skolotāja uzskata par galveno balstu.
Reins ir kā motors, kā tāds dzinējspēks. Viņš ir tas idejas, jā, viņš ir kā tāds idejas virzītājs un ļoti labi, ka mums šī komanda, jo viņš ir šais idejas virzītājs un kā motors, bet viņam savukārt vajag apkārt cilvēks, kas to ideju tālāk dara, to ikdienas darbu, jā. Kas vēl tāds būtiskākais, kad mums ir nu, šeit tāda ģimenes atmosfēra, skola ir maza. Šeit ar bērniem, kā sakīja, lielā skolā ir nodalīts par bērniem atbild klases audzinātājs un skolotāji, tad šeit ar bērniem darbojās kurinātājs, apkopēju, pavāri. Nu, visi ir iesaistīti, kā saku, bērnu audzināšanā un negribas teikt vārdu audzināšanā sadarbībā, var teikt, ar bērnu.
Dzīvajā skolā uz vietas mācās ap 60 bērnu. Pirmā skolas diena šeit esot pacilājoši, tā ir draudzīga kopā sanākšana. Bērni iet rotaļās un tiek iekurts kopējs ugunskurs. Sākumskolas skolotāja Līga Kredzberga norāda uz lauku skolu lielo vērtību.
Man šķiet, ka laukos vēl cilvēki nenovērtē to brīvību, bet pilsētas cilvēks, viņš atbrauc, viņš ielpo, viņš sadzird, viņš sajūt tīri fiziski. Un man šķiet, ka nu, vai lauku cilvēkiem nezinu, bet šķiet, ka tas loks varētu paplašināties ne tikai šeit vienība, jā, vai vēl kaut kur tuvākās, bet viņš varētu iet plašumā arī ar skotājs Rītas nometnēm radošajām, kad ir jau cilvēki no Rīgas, tur no Lestenes, kas nav tik tuvu, ja, bet nu tā kā velk, lēnām velk kopā.
Man ļoti patīk, attieksim tā, ka viņš ir noskaņojušies, ka viņš var
Skolas dibinātājs Reinis Ziļevs izrāda skolu un atzīst, ka jāiegulda vēl ļoti daudz darba. Vienā no klasēm uz plauktiem atrodas koka arfas un koklis, kuras izmanto mūzikas stundās. Svešvalodu klasē uz logiem, durvīm, soliem salīmēti vārdi ar priekšmetu tulkojumiem citās valodās. Darbmācības kabinetā vēl no aizvadītā gada uz galdiem palikušas pašdarinātie putnu būri. Un raksturīgi šim priekšmetam pie sienas izliktas daudzas gleznas, lai veicinātu radošu domāšanu. Piedzīvās skolas lauku ceļa otrā pusē iekārtot ugunskuru vietu ar soliem, kur arī piesaidām ar Reini, lai pārunātu aktuālo izglītības sistēmā.
Pastāstiet par šo dzīvo skolu tukuma pusē. Kāds ir tas pirmais, ja šoreiz otrais septembris šajā vietā, kurš pēc kārtas jau tas ir un ko jums varbūt nozīmē arī kā dibinātājiem?
Nu, otrais septembris vienmēr ir tiem, kas ir iesaistīti skolas dzīvē, vienmēr ir svētki, jo tāpēc, ka nu, tas ir attiecīgi. Jauns gada sākums, jaunas atkal lietas, jauni sapņi, jaunas domas, un tas tā kā, nu, viss no jauna sākās, jā. Man ir milzīgs prieks par to, ka mums šis jau ir trešais mācību gads, ka mēs joprojām turpinamies un joprojām esam, un mēs esam vajadzīgi šiem bērniem, kas mācās šajā skolā. Šī skola dzīve, viņa visu laiku mainās, viņa nav sastingus. Tāda, kā šī skola bija pirmajā gadā, viņa nebija nekādā gadījumā otrajā gadā vairs. Tāda, kāda viņa šogad, viņa pilnīgi savādāk, kāda bija pagājušo gadu. Viņa attīstās, viņa aug. Aug, kā mums arī nu patās bija skolotājs apūts, un tie skolotāji, kas jau visi 3 gadus jau pie mums strādā, viņa teica, ka šī skola patiesībā ir skola skolotājiem, jo viņi ļoti daudz ko ir iemācījušos un sapratuši savādāk, nekā viņi līdz šim bija domājuši. Ja? Par pedagoģiju, par bērniem, par attiecībām, ja, teiksim. Un es domāju, ka šis gads atkal nesīs kaut ko jaunu.
Kā jūs varbūt raugoties arī nākotnē ar skolēnu skaitu un ar to samazinājumu, kas tā kā visā valstī varbūt ir tāda īpaša lauku skolās nelielākās liela problēma?
Protams, arī mūsu skola ietekmē valstī notiekošie procesi, jo, kā mēs zinām, daudz cilvēku izbrauc uz ārzemēm un regulāri izbrauc jau cik ilgu laiku, jau samazinās cilvēku skaits. Arī mūsu skolā samazinās bērnu skaits, bet mūsu skolām tas samazinājums varbūt ir dramatiskāks uz tā fona, ka mums vispār ir maza skola. Ja, ja teiksim, no 500 skolnieku skolas aiziet 20 bērni, to nejūt. Ja, ja mums aiziet 5 bērni, tas mums ir jūtam jau. Ja. Mēs runājam par finansēm tikai. Ja. Bet mums vien vairāk šajā skolā nāk tieši tādi bērni, kuru vecāki sapratuši, ka viņi grib šādu skolu ar šo ekoloģisko pieeju. Ekoloģiskā pieeja tas nozīmē ne tikai saistībā ar dabu, dabas procesiem, bet arī ekoloģiskā pieeja pie cilvēkiem. Tātad, saprotot cilvēkā dabiskos attīstības principus, atrodot bērnā talantus, saprotot, kā šos talantus pareizi ievirzīt, lai viņš viņus varētu attīstīt veiksmīgi. Ja? Nu, patreiz ir, praktiski varētu teikt tā, ka likumdošanas peripētiju dēļ šādām skolām ir ļoti grūti eksistēt, jo, teiksim, Izglītības zinātnes ministrija saka, taisiet savus autora programmas, veidojiet savus skolas, autora programmas taisiet un tad strādājiet, bet faktiski šobrīd likumdošana nepieļauj šas autora programmas taisīt, jo ir ļoti precīzi definēts, ko vispār drīkst darīt skolas un kādā veidā līdz pat maziem sīkumiņiem. Ja? Un šobrīd tās pretrunas, un mēs šobrīd arī darbojamies līdz ar to, teiksim, dažādās darba grupās, lai šīm pretrunām strādātu.
Kā ir ar tām algām un slodzēm, un vai jūsu skolā tā ir problēma arī, teiksim, ka ir grūti kaut kādā veidā nopelnīt tiem skolotājiem, un ir jābraukā uz vēl kādu skolu, lai varētu tā kā nopelnīt gan tikai?
Nu, skolotāji īstenībā ir viss sistēmas ķilnieki šobrīd, ja, jo, nu, skolotāji es pats zinu, tāpēc, ka es ikdienā es laikā skolotājiem esmu kopā, un esmu kopā ar bērniem, un esmu stundās piedalījies, un esmu pats arī šādas tādas fakultīvās stundas vadījis sarunas ar bērniem. Zinu, ka skolotājiem ir ārkārtīgi grūti, sevišķi lielajās skolās, jo, nu, tur, ja teiksim, klasē tevi 25-30 bērni, viņi visi prasa uzmanību, visiem vajag uzmanību, jo visiem pietrūkst uzmanības, tāpēc, ka visi vecāki ir aizņemti. Vai nu vecāki ir ārzemēs, vai ir strādā pat cits pat diviem darbiem pat, ja, un vecākiem bērniem trūks uzmanības. Un viņi pieprasa no skolotāja. Un skolotājs tiek izsūkts, nu, ziniet, līdz pēdējiem, ja. Skolotājiem jābūt ziedošam. Skolotājiem jābūt ir pozitīvam, viņam jābūt ir atvērtam, viņam ir jābūt ar gaišu skatu, ja, bet ja skolotājs ir nemitīgi pārguris, turklāt saņemot atalgojumu, par kuru viņš nevar visu rēķinus nomaksāt, ja vēl pašam ir bērni, vēl bērns izskolot, nu tas diezgan traģiski ir. Būtībā, manuprāt, skolotājiem būtu jābūt algām sākot no 500 latiem uz rokas, sākot no 500 latiem uz rokas visiem skolotājiem, un tad augstāk attiecīgi pēc viņas slodzēm, jāteiksim. Šeit skolotājiem jābrauc ir gabalu, lielākā daļa skolotāja šeit strādā kā papildus darba vietā, jāteiksim. Un vēl viena problēma ir tas, ka šajā skolā strādājot skolotājiem ir daudz lielākas prasības nekā varbūt standarta skolā, jo mēs no skolotājiem prasām ļoti lielu radošumu. Ļoti lielu pašatdevi. Ja. Tas ir ļoti liels darbs skolas vadībai. Mēs ar Silvu, pat cik mēs iepriekš nākam no biznesa, kur ir tieši personāla apmācības, mums ļoti liels darbs ir bijis tieši ar skolotājiem. Mēs esam runājuši ar katru skolotāju, mēģinājuši atrisināt viņu problēmas, ījusties saprast, kas viņu nomāca, teiksim. Ja. Nevis vienkārši runāt tikai par darba jautājumiem, ja, bet nereti mēs aizskajam arī kaut kāds varbūt personisks jautājums, kur cilvēks grib izkratīt sirdi tikai. Ja. Parunāt ar kādu, ja, parunāt ar kādu, viņam varbūt rodas kaut kādas idejas. Un tas skolotājiem ir ļoti svarīgi. Un tas ir tas, nu, kas visiem skolotājiem būtu vajadzīgs.
Tad jūs arī esat vecāks, arī tas droši vien bija galvenā motivācija, lai dibinātu skolu. Kā ar vecāku līdzdalību un varbūt vai tā attīstās, un es vien vairāk cilvēki varbūt, un vecāki tieši vēlās tā kā kaut kādā alternatīvā skolā savus bērnus varbūt iesaistīt. Vai vecāku līdzdalību tā kā pieaug, ja tā varētu teikt?
Mūsu skolā viennozīmīgi pieaug, jo mēs aicinām vecākus līdzdarboties. Nākt iekšā skolā, cik vien iespējams, piedalīties stundās, skatīties, kas būtu viņu prāt uzlabojams, palīdzams, izdarāms. Ja, jo mums šeit viss notiek nu, būtībā pašu spēkiem. Ja, teiksim. Un šogad jau jāsaka tā, ka mums ir praktiski, nu, varētu teikt, 90% no skolniekiem ir no tādām ģimenēm, kur vecāki saprot šo te jēgu. Viņi nāk iekšā, viņi piedalās, viņi strādā, viņi interesējās, kas notiekās, regulāri interesējās par savu bērnu. Zvana prasa, kā tur manam bērnam, kas tur kā notiekās, un kas viņam tur šitas, un kas viņam tur tas, jāteiksim. Mēs esam sajūsmā par tādiem vecākiem. Arī, es zinu, citās skolās, kur es, man ir informācija, arī notiek šī sadarbība aizvien ciešāk ar vecākiem, jo vecāki aizvien vairāk ir sapratuši, cik svarīgi ir būt šajā izglītības procesā.
Ko varbūt jūs novēlētu gan visām iesaistītajām izglītībā, visām iesaistītajām pusēm, gan skolotājiem, gan vecākiem, gan bērniem, gan arī, varbūt, valdībai, ministrijai?
Es varbūt aicinātu mierīgi apsēsties visiem, visām amatpersonām, vecākiem, skolotājiem, skolu vadītājiem, izglītības dažādu organizāciju cilvēkiem. Mierīgi apsēsties un tā pavisam godīgi pie sevis apdomāt. Nevis caur kaut kādiem kompleksiem, caur ambīcijām, caur kaut kādām vainas apziņu, vēl kaut ko, bet tā pavisam godīgi. Ko es, kā cilvēks, esmu gatavs izdarīt, lai nākotnē Latvija būtu nevis tikai uz papīra, zaļa plaukstoša, laimīga zeme, bet lai tie, kas šo te laimīgo zemi veidos, lai viņi būtu gatavi to veidot. Un tie šobrīdējie bērni. Un apzināties, cik svarīgi tas, ko mēs atstājam. Vai tiešām mūsu kaut kādas savstarpējās, kaut kur kaut kādas nesaskaņas, likumdošanā, viss šīs te lietas, vai tas stāv pāri bērni mūsu nākotnē. Es aicinu padomāt par to.
Sinti Ambota, Latvijas radio.